Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat decretul pentru promulgarea legii privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice de către Serviciul de Informații și Securitate, lege aprobată de Parlament în decembrie anul trecut. Nu este încă limpede dacă legea se referă și la candidații pentru alegerile din 5 aprilie. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Unul din obiectivele vizitei ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, la Chișinău, luni și marți, săptămâna viitoare, va fi creșterea nivelului de încredere între părțile din conflictul transnistrean. Declarația aparține reprezentantului Ministerului de Externe al Rusiei, Nesterenko. El a mai anunțat și că Federația Rusă va delega observator la alegerile parlamentare din 5 aprilie. Ministerul de Externe de la Tiraspol spune că este îngrijorat de prelungirea cu încă un an a restricțiilor de călătorie în Uniunea Europeană și Statele Unite pentru 19 demnitari transnistreni și avertizează, fără să dea detalii, cu măsuri de răspuns. Statele Unite și Uniunea Europeană au introdus pentru prima dată în anul 2003 restricțiile de viză pentru demnitarii de la Tiraspol, de atunci sunt prelungite în fiecare an, iar de data aceasta până pe 27 februarie 2010. Alianța Moldova Noastră acuză Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului de complicitate cu Partidul Comuniștilor. Purtătorul de cuvânt al Alianței Moldova Noastră, Victor Osipov.
Partidului Comuniștilor și alianțelor lor le este permis orice, iar contestările opoziției sunt respinse sau sunt tratate superficial. Autoritățile electorale și audiovizuale tratează cu o indulgență enormă clanul Roș-Oranj și încălcările și abuzurile comise de capii grupării aflate la guvernare.
Anterior, un alt concurent electoral, Partidul Liberal Democrat, și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu modul în care reacționează autoritățile electorale și audiovizuale la sezizările venite din partea opoziției. Solicitați de Radio Europa Liberă, oficial de la CCA și CEC, au respins acuzațiile și au afirmat că răspund la fel la toate contestațiile, dacă acestea sunt depuse în mod corespunzător și sunt însoțite și de probe. Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău anunță continuarea programului de granturi mici pentru susținerea inițiativelor democratice. Acest program a fost inițiat în 1994 și este un mecanism flexibil care ar permite ambasadelor americane să susțină dezvoltarea democrației în Europa Centrală și de Est, Eurasia și țările din CSI. Implementarea proiectelor propuse trebuie să ducă la rezultate concrete. Pe plan internațional, un tribunal militar din Moscova a achitat toate cele 4 persoane aduse în fața instanței în legătură cu uciderea jurnalistei Anna Politkovskaya, un critic acerb al politicii Kremlinului și o apărătoare a drepturilor omului. Într-o conferință de presă după anunțarea verdictului, băiatul jurnalistei declara:
как и до процесса, изучив материалы дела, как и сейчас, я считаю людей всех четверых, которые сегодня выпустили присяжные, так или иначе причастных к убийству моей мамы.
Familia jurnalistei a mai spus și că nu se va face dreptate în acest caz decât atunci când adevăratul criminal va fi adus în fața justiției, ca și cei care au comandat crima. Ministrul american al apărării Robert Gates a spus că Statele Unite iau în considerare să plătească o chirie mai ridicată a autorităților kirghize pentru folosirea bazei militare de la Manas pentru aprovizionarea în continuare pe această rută a trupelor NATO din Afganistan. Gates, care participă la Cracovia la conferința miniștrilor apărării din țările NATO, a spus că subiectul legat de baza de la Manas nu este încă închis între Statele Unite și Kirghizistan. Parlamentul kirghiz a votat însă astăzi legea de închidere a bazei, dar ea trebuie promulgată de președintele Kurmanbek Bakiev. La conferința de la Varșovia, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că militanții talibani fac eforturi să destabilizeze și Pakistanul și că ar fi necesar ca țările NATO să abordeze problema regional. Discuțiile miniștrilor apărării din țările NATO vor continua și mâine, când pe agendă, în afară de situația din Afganistan, se află și relația alianței cu Rusia, cu Georgia și cu Ucraina. Și aseară, Georgia a ales să trimită pentru finala competiției Eurovision de la Moscova din 12-16 mai o melodie care poate fi interpretată ca fiind îndreptată împotriva premierului Vladimir Putin. Melodia, cântată în limba engleză de formația 3G and Stefan, sună cam așa. <fie-> Inițial, Georgia a anunțat că nu va participa la Eurovision. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Și acum ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Serviciul secret moldovean are o misiune nouă, să-i verifice pe cei care doresc să devină parlamentari.
Dar legea verificărilor promulgată astăzi va avea oare vreun efect asupra candidaților din actuala campanie electorală?
Nu, fiindcă ei au depus deja documentele, cei care vor depune pe viitor, probabil, așa înțeleg eu.
Cred că efectele le vom simți candidații din opoziție în timpul cel mai apropiat.
Și de ce vine ministrul rus de externe la Chișinău săptămâna viitoare?
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi, doamne, vă надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честных.
Fiecare promite, numai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a promulgat azi o lege prin care Serviciul de Informații și Securitate este autorizat să-i verifice pe titularii sau candidații la funcții publice, iar dacă Serviciul Secret descoperă că cei verificați prezintă riscuri pentru securitatea statului sau sunt înclinați spre acte de corupție, ei pot fi demiși sau împiedicați să obțină funcția la care candidează. Președintele Voronin a promulgat legea în plină campanie electorală, iar corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie, a încercat să afle dacă verificările îi vizează și pe candidații la parlamentarele de pe 5 aprilie.
Noul act normativ nu prevede în mod expres că și deputații sau aspiranții la această funcție ar trebui să treacă testul Serviciului de Informație și Securitate. Însă, atunci când identifică persoanele care urmează a fi verificate, documentul face trimitere la o altă lege, cea cu privire la funcția publică, care îi are pe listă și pe deputații în Parlament. Deputatul comunist Yuri Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, afirmă totuși că actualii concurenți electorali n-ar fi vizat de noile reglementări.
Nu vizează deputații în Parlament, dat fiind faptul că deputații sunt înaintați și sunt aleși conform codului electoral. Deci nu se referă la această lege.
Și președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, exclude o astfel de posibilitate.
Nu, fiindcă legea retroactivă nu are putere. Deci ei au depus deja documentele. Cei care vor depune pe viitor, probabil, așa înțeleg eu.
Mai mulți concurenți electorali au primit însă cu suspiciune vestea despre promulgarea actului normativ. Oleg Serebrian, candidat pe listele Partidului Democrat.
Cred că efectele le vom simți candidații de la formațiunile politice din aflate în opoziție în timpul cel mai apropiat.
Iată și opinia liberalului Mihai Ghimpu.
O pot încerca, o pot folosi. O să încep a manipula cu opinia publică. Dar oricum, într-o stat de drept democratic, verdictul de examen de judecată.
Candidatul liberal-democrat Alexandru Tănase.
Știm foarte bine că SIS-ul este o instituție plasată sub controlul politic al Partidului Comunist și este evident că nicio persoană care reprezintă opoziția și care urma să fie numită în funcție de conducere nu va primi de la SIS aviz pozitiv. Este o lege anticonstituțională care urmează a fi contestată la Curtea Constituțională.
Analistul politic Igor Boțan crede că legea trebuie privită în context cu contestația depusă de către guvern la hotărârea CEDO ce validează interdicția accesului la demnități publice pentru posesorii mai multor cetățenii.
Ieri guvernul s-a adresat către Marea Cameră a CEDO și iată că astăzi șeful statului promulgă această lege. Asta este interesant. Se poate trage concluzia că avem o abordare sistemică, dar efectul acestei legi față de participanții la aceste alegeri nu văd cum va fi. Dacă vor încerca, cred că va ieși mare scandal.
Radio Europa Liberă a solicitat și Serviciului de Informații și Securitate clarificări în legătură cu viitoarea punere în practică a actului normativ promulgat de președinte. Serviciul de presă al instituției a refuzat însă să dea orice comentarii până când legea va fi publicată și va intra în vigoare. Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă. Legea care sporește atribuțiile Serviciului de Informații și Securitate a fost promulgată la aproximativ o săptămână după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a constatat că forțele de ordine și securitate moldovene recurg prea des la interceptarea telefoanelor. În verdictul său, Curtea spunea că utilizarea urmăririi secrete în Republica Moldova este, cităm, cel puțin exagerată. Ministerul Rus de Externe anunță astăzi că ministrul Serghei Lavrov, care vine la Chișinău luni și marți, se va întâlni nu numai cu președintele Voronin și premierul Greceanei, dar și cu un cerc clar de reprezentanți ai vieții publice. Însă mulți observatori de la Chișinău se tem că vizita lui Lavrov, programată tocmai în timpul campaniei electorale, ar avea scopul să întărească popularitatea comuniștilor. Radu Bene are detalii.
Relațiile politice, economice și culturale dintre Rusia și Moldova sunt în ascensiune, observă cu satisfacție un reprezentant oficial al externelor de la Moscova, Andrei Nesterenko, într-un interviu pentru agenția oficială de știri din Rusia, RIA Novosti. El amintește, între altele, de numeroasele întâlniri numai din ultimul an ale președinților celor două țări, de prezența masivă a capitalului rusesc în Moldova și rolul central al limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică, de faptul că Rusia continuă să fie un partener economic important al Moldovei, că prin Moldova trece țeava de gaz rusesc și de prezența masivă a gastarbeiterilor moldoveni în Rusia. Totodată, oficialul rus anunță că la Chișinău Serghei Lavrov va da prioritate coordonării unei poziții comune în chestiuni de politică externă, inclusiv în ce privește noul acord cu privire la securitatea europeană elaborat de Rusia. În acest context, e remarcată posibilă contribuția Moldovei ca stat neutru. Referitor la problema transnistreană, sunt remarcate unele progrese, dar fără a le preciza. Moscova și reiterează însă poziția mai veche, cum că soluția definitivă a conflictului poate fi atinsă doar pe baza egalității celor două părți, a Moldovei și Transnistriei. Experți independenți de la Chișinău nu exclud că vizita lui Lavrov, ținând cont de tonul laudativ al oficialităților ruse, ar avea și un substrat electoral în sprijinul actualului partid de guvernământ. Este și părerea expertului Vlad Lupan.
Este și mențiunea despre subiectul transnistrian, despre care se spune că va fi discutată în contextul unor progrese care se întrevăd în această soluționare transnistriană. O asemenea progres înseamnă un singur lucru. În opinia mea, aceasta înseamnă că partidul de guvernare este gata să facă sau a făcut și este gata să mai facă concesii pentru a obține susținerea electorală a Federației Rusă în alegerile parlamentare din 2009.
Afirmă expertul de politică externă și securitate Vlad Lupan. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Partidele moldovene aflate în campanie electorală sunt de acord aproape în unanimitate că direcția principală a politicii externe a Republicii Moldova trebuie să fie cea spre integrarea europeană. Dar care sunt diferențele de abordare între partide? L-a întrebat Vasile Botnaru pe istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Partidul de guvernământ al comuniștilor, de exemplu, își adjudecă paternitatea exclusivă asupra proiectului integrării europene a Republicii Moldova, liderii săi mergând până la luarea în derizoriu a capacității oponenților lor politici de a promova acest obiectiv.
În fapt, ce vrea clasa politică? Are ea un proiect bine fundamentat privind integrarea europeană a Republicii Moldova?
Se pare că are cel mult niște idei, adeseori destul de vagi, privind aderarea la Uniunea Europeană. De ceva timp, liderii politici au însușit câteva fraze, un vocabular minim pro-european cu care jonglează în fața alegătorilor. Se creează impresia că liderii politici așteaptă ca un asemenea proiect să le fie servit tot de autoritățile de la Bruxelles. A nu se încurca planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană cu necesitatea unei analize globale privind traseul european al Republicii Moldova, privind implicațiile, costurile și beneficiile acestei opțiuni.
De ce clasa politică sau societatea civilă nu a produs până în prezent nu unul, dar mai multe abordări ale acestei sarcini prioritare pentru Republica Moldova?
Nu aș crede că acestea nu au potențialul uman necesar pentru a produce un asemenea tip de analize sau proiecte, sau că acestea ar fi niște probleme care le depășesc prin anvergura lor. Sigur, înainte de toate, este sarcina autorităților de vârf să mediteze asupra acestor probleme și să propună niște soluții care să fie dezbătute public.
Cum vi se pare reacția autorităților de la Chișinău la inițiativele Uniunii Europene adresate unor state din afara granițelor sale?
Autoritățile de la Chișinău au reacționat supărate la cele câteva oferte ale Uniunii Europene, fie că este vorba de noul plan de vecinătate sau de parteneriatul estic, pretinzând mai mult. dar pe cât de justificate sunt aceste pretenții în condițiile în care drepturile omului și normele democratice sunt încălcate la Chișinău, chiar sub nasul ambasadelor țărilor membre ale Uniunii Europene. În afară de aceasta, la baza politicii externe actuale a Republicii Moldova, stă conceptul de Moldova punte între Est și Vest, care este cu totul altceva decât Moldova stat european.
Opinia analistului Gheorghe Cojocaru în discuție cu Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Un europarlamentar român cere sprijin la Parlamentul European pentru postul ProTV Chișinău. Cu această știre își începe azi Tania Radu, revista presei din România.
O nouă inițiativă în favoarea românilor din afara granițelor la Parlamentul European. Ziarul Ziua informează despre declarația depusă de europarlamentarul român democrat liberal Maria Petre, care cere sprijin pentru menținerea transmisiunilor postului ProTV în Republica Moldova, în virtutea dreptului moldovenilor la pluralismul informației. Într-un fel sau altul, mai toate comentariile din presa centrală din România formulează azi câte un apel la responsabilitatea factorilor politici. Un ton mai degrabă optimist e de găsit în articolul Alinei Mungiu Pipidi din România Liberă. Ea apreciază drept înțelept bugetul formulat de guvernul Emil Boc, cel puțin în raport cu informațiile deținute acum în privința crizei mondiale și a consecințelor ei. Alina Mungiu Pipidi salută în același timp o măsură luată de premierul Emil Boc, și anume de a concedia mare parte din funcționarii din aparatul guvernului. Fără ceva radicalism, reforma statului va rămâne un slogan, spune Alina Mungiu Pipidi. În același timp însă, în evenimentul zilei, Mircea Marian critică vehement aceeași măsură premierului, pentru că între cei 61 de concediați se află și o femeie gravidă. Despre criză, Ion Meioniță de la ziarul Adevărul vorbește dinspre Italia spre România. Radicalizarea fără precedent a pozițiilor naționaliste și chiar extremiste din peninsulă ar ține, în opinia lui, de tendința de a găsi țapi sfârșitori pentru criză. Statele europene ar trebui să rămână solidare, căci Europa va fi mai integrată sau nu va fi deloc, se arată în Adevărul. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Parlamentul European a aprobat o serie de sancțiuni pentru firmele din Uniunea Europeană care angajează muncitori la negru, mulți provenind din rândurile imigranților. Sancțiunile completează alte măsuri menite să încurajeze migrația legală a forței de muncă, după cum relatează Iolanda Bădiliță.
Dezbătută și votată în sesiunea trecută, directiva privind sancționarea angajatorilor imigranților ilegali a fost supusă astăzi încă o dată votului Parlamentului European, după ce socialiștii au insistat să introducă o prevedere care deschide calea statelor membre să impună sancțiuni și subcontractorilor care sunt implicați în angajarea de imigranți ilegali. Firmele, în special cele din construcție, au tendința să își externalizeze serviciile așa încât au de regulă un întreg lanț de subcontractori, a spus Lasse Leitinen, europarlamentar socialist, care a schițat de altfel și rezoluția. Aceasta poate duce la un șir de abuzuri, cum ar fi că muncitorilor le poate fi negat dreptul la plată sau la condiții decente de lucru, a argumentat Leitinen. Potrivit directivei votate astăzi, angajatorii de imigranți ilegali vor fi sancționați, iar celor aproximativ 8 milioane de cetățeni din afara Uniunii Europene care lucrează pe teritoriul statelor membre, li se vor oferi condiții legale de muncă. Împreună cu directiva privind returnarea și cea referitoare la cardul albastru pentru lucrătorii cu înaltă calificare profesională, noua piesă legislativă face parte din pachetul legislativ propus de Comisia Europeană, care are ca obiectiv general reducerea imigrației ilegale și încurajarea celei legale. Directiva prevede sancțiuni penale împotriva angajatorilor pentru infracțiuni repetate, dar și atunci când aceștia angajează un număr mare de persoane fără documente legale de ședere. Tot sancțiuni penale vor primi și angajatorii care își exploatează angajații sau care folosesc imigranți minori sau care sunt victime ale traficului cu ființe umane. În cazul în care angajatorul este găsit vinovat, el va fi obligat să returneze ajutoarele de stat primite în ultimii ani și să plătească o amendă graduală în funcție de numărul imigranților ilegali încadrați. În plus, angajatorul va trebui să plătească și toate impozitele și taxele pe care ar fi trebuit să le vireze la stat dacă lucrătorul ar fi fost angajat în mod legal. Amenzile vor fi însă mai mici pentru persoanele care folosesc serviciile imigranților clandestini în gospodăriile particulare. Să mai spunem că statele membre au la dispoziție 2 ani pentru a transpune în legislațiile naționale prevederile acestei directive. Ioranda Bodiliță pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Miniștrii apărării din țările NATO discută astăzi și mâine la Cracovia strategia din Afganistan pe fundalul solicitărilor liderilor alianței de suplimentare a trupelor din cadrul operațiunilor ISAF. Ministrul american al apărării Robert Gates urmează să anunțe suplimentarea trupelor americane cu 17.000 de militari, decisă de președintele Barack Obama. Dar îl vor ajuta aliații pe președintele Obama în această strategie? E întrebarea la care răspunde de la Washington Valeriu Sela.
Barack Obama dorește ajutor aliații în Afganistan. Într-un recent interviu, el a spus că diplomația va avea un rol mai mare de jucat decât până acum în acea țară. În prezent, Canada, de exemplu, are 2.800 de militari în Afganistan, dar Parlamentul canadian a decis să-i retragă până în 2011. Obama încearcă să-l convingă pe premierul Stephen Harper să răzgândească. Administrația americană are intenția să mențină forțe militare întărite în acea țară în următorii 3 până la 5 ani. Dar în afară de Canada, Barack Obama speră să aibă sprijin și de la alți aliați NATO. Ori țările din Europa Occidentală, Franța, Germania, de exemplu, nu par dispuse să trimite militari în zone de conflict. Poate Marea Britanie va face, dar analiștii cred că America nu poate conta decât pe câteva mii de militari aliați ca forțe de întărire. Este nevoie, apreciază analiștii, ca Statele Unite să ajungă în Afganistan pe o poziție de forță, fie și ipoteza în care s-ar viza în cele din urmă negocieri cu forțele talibane. Într-un recent interviu, președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a spus că în condițiile în care mișcarea talibană este din nou în ofensivă, comerțul cu droguri nu a fost curmat și frontiera cu Pakistanul este o adevărată bază al-Qaeda, țara sa nu-și poate permite să se lipsească de forțele americane în viitorul apropiat. Trupele americane nu vor putea pleca repede pentru că misiunea nu a fost îndeplinită, a spus Karzai, continuând, trebuie să înfrângem terorismul, trebuie să oferim afganilor șansa de a sta pe propriile picioare, trebuie să ajutăm afganii să se poată apăra. Și apoi forțele americane vor putea pleca, iar afganii le vor oferi flori și recunoștință și vor trimite pe militari în siguranță acasă. În provinciile Logar și Vardak, atacurile talibane s-au întețit în ultima vreme. În curând, circa 3.000 de militari americani vor fi trimiși în regiune pentru a opri infiltrările talibane. Populația locală agrează, în general, ideea prezenței americane, dar nu și raidurile aeriene care pot face din nou victime civile.
A fost de la Washington corespondentul nostru, Valeriu Sela. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, și-a lansat seria de mesaje televizate către națiune. Ele ar urma să fie difuzate o dată la 3 sau 4 săptămâni. Prima apariție a făcut pe mulți să se întrebe dacă, la un an de când a fost ales președinte, Medvedev se desprinde în sfârșit de mentorul său, Vladimir Putin. Detalii într-o relatare a corespondentei noastre la Moscova, Chloe Arnold, tradusă și sintetizată de Mircea Țicuden.
Așezat comod într-un fotoliu, cu o ceașcă de ceai la îndemână, președintele Dmitri Medvedev a asigurat națiunea rusă că nu trebuie să se teamă prea tare de criza economică.
За последние 5-7 лет мы сделали довольно серьёзные запасы.
Președintele Medvedev a spus că Rusia a acumulat mari rezerve financiare în ultimii 5 până la 7 ani, tocmai ca să poată face față unei eventuale crize. El a recunoscut totuși că alcătuirea bugetului pe anul acesta va fi dificilă. Emisiunea lui Medvedev este cea mai recentă încercare de a-l face pe președinte mai vizibil în viața publică. Pe pagina lui de internet erau deja plasate înregistrări video în care discută o mulțime de teme, de la creditele pentru studenți până la prețul de intrare la complexele sportive. Iar tonul paternalist, profesoral al lui Medvedev, contrastează puternic cu modul direct, aproape brutal de adresare al predecesorului său, Vladimir Putin. Mulți l-au crezut pe Medvedev un fel de președinte de încercare sau de tranziție, până în 2012, când Constituția i-ar da dreptul lui Putin să candideze din nou. Și mulți cred și acum că Putin rămâne la comandă din rolul de premier în ceea ce s-ar putea numi o tandemocrație, adică o conducere în doi. Dar există indicii că Medvedev vrea să se emancipeze de sub tutela lui Putin. Luna trecută a trimis înapoi guvernului condus de Putin un proiect de lege asupra trădării și a cerut rescrierea lui. Să fie vorba de o ruptură reală între cei doi lideri de la Moscova? Alexei Muhin, directorul Centrului pentru Informații Politice, crede că nu.
Există că Vladimir Putin și Dmitri Medvedev nu sunt de acord.
Alexei Mukhin ne-a spus că Medvedev și Putin au păreri diferite despre unele lucruri, dar până acum au găsit de fiecare dată o cale de mijloc. Mukhin spune că Putin și-a ales succesorul cu grijă și este puțin probabil să asistăm la vreo ceartă autentică până în 2012, dacă nu se întâmplă ceva cu totul ieșit din comun. Fyodor Lukianov, directorul publicației Rusia și chestiunile globale, crede însă că Medvedev câștigă într-adevăr în autoritate. Lukianov spune că senzația lui personală este că Putin este obosit și nemulțumit, mai ales în aceste vremuri de criză economică. Criza l-a luat pe Putin prin surprindere și nu este exclus să-l vedem cedând terenul lui Medvedev încă de anul acesta.
A fost Mircea Țicudean, rezumând o relatare a corespondentei Europei Libere la Moscova.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungure.
Competițiile europene s-au pus din nou în mișcare cu meciurile care decid faza finală. Săptămâna viitoare vor începe partidele de mare calibru ale Ligii Campionilor. Ieri s-au jucat primele meciuri din Cupa UEFA și câteva jocuri au atins nivelul european prim. Aston Villa și CSKA Moscova au făcut un meci foarte instructiv la Birmingham. Fotbalul superfizic al englezilor și-a arătat capacitățile și limitele. Rușii au ieșit însă în avantaj pentru că au profitat perfect de limite. CSKA Moscova a stat în corzi, s-a clătinat în primele 10 minute, dar a ghicit repede antidotul. Contrele. Brazilianul Wagner Love a jucat pe sprinturi și demarcări la mingi pornite din linia a doua. Love a scris deschizând scorul pe o contră clasică, dusă la bun sfârșit în forță. Numai calitățile mentale și fizice engleze puteau remonta situația. Aston Villa a reluat asaltul fără să clipească. Presiunea fizică a urcat continuu și John Carew a egalat la o fază în care defensiva rusă a cedat obosită de atâta insistență. Returul va fi probabil mai ușor pentru CSKA. Meciurile de aseară au produs două șocuri. Mai întâi la Genova, unde Sampdoria a fost blocată și învinsă cu 1-0 de Metalist Kharkov, care a câștigat probabil și calificare. Dar marea surpriză a fost succesul danezilor de la Aalborg, care au zdrobit Deportivo la Coruña. În ultimele 35 de minute, danezii au înscris de 3 ori și Deportivo are doar o șansă minimă în retur, asta numai dacă poate repeta unul din meciurile de mare vere ofensivă din trecut. În rest, meciuri echilibrate care n-au stabilit nici măcar favoriții la calificare. Zenit a învins cu 2-1 VfB Stuttgart și returul e deschis. Werder Bremen și AC Milan au făcut cel mai bun fotbal al serii, de fapt un meci de Liga Campionilor, și au încheiat 1-1. Aproape sau sigur calificate sunt în schimb Saint-Étienne, care a învins surprinzător în deplasare cu 3-1 pe Olympiacos, Braga, care a învins totuși prea ușor cu 3-0 pe Standard Liège, Hamburg, care a câștigat ușor 3-0 în deplasare cu Nijmegen, și Paris Saint-Germain, care pare să revină treptat la nivelul de acum câțiva ani, după ce a învins cu 2-0 pe Wolfsburg. În această seară, unul din cele mai așteptate meciuri ale competiției se desfășoară la Donetsk, unde Shakhtyor se întâlnește cu Tottenham, o echipă remontată de întoarcerea lui Robbie Keane și de autoritatea antrenorului Redknapp. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Vsevolod Ciornei de la revista Săptămâna.
Un editorial semnat în mod tradițional de Viorel Mihail cu titlul Patrioții și mistreții. Viorel Mihail examinează utilizarea sau exploatarea unor simboluri și fabricarea unor mituri pentru cauze efemere. Este vorba de exploatarea chipului lui Grigore Vieru în urma decesului său de către mai mulți forțe politice. Eu scriu la rubrica impresii că s-au cam încurcat curcubeile, gândindu-mă că la câte partide avem noi în țară, gama de culori a curcubeului este prea săracă pentru a le nuanța aspirațiile și platformele. Dar, de fapt, de regulă, lucrurile sunt mai clare pentru alegător care are de ales între va fi mai bine sau va fi mai rău decât este acum. Întrucât toți promit că va fi mai bine.
Vsevolod Ciornei de la Săptămâna. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața a emisiunii Moldova la ora 7. Tema dezbaterii de dimineață va fi artiștii în campania electorală. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim unul din principalele titluri. Președintele Vladimir Voronin a promulgat astăzi o lege prin care Serviciul de Informații și Securitate este autorizat să-i verifice pe titularii sau candidații la funcții publice. Nu este clar dacă legea va fi folosită în această campanie electorală, dar dacă Serviciul Secret descoperă că cei verificați prezintă riscuri pentru securitatea statului sau sunt înclinați spre acte de corupție, ei pot fi demiși sau împiedicați să obțină funcția la care candidează. Punem punct aici. Prezentatorii ediției din această seară, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.